Iekšzemes koprodukta samazināšanos gadu otrajā ceturksnī būtiski ietekmējis kritums ražojošajās nozarēs par 4%, savukārt pakalpojumu nozarēs bijis pieaugums par 0,6%. Tādējādi, salīdzinot ar pagājušā gada otro ceturksni, kritums bijis par 0,5%, savukārt, ja salīdzina ar šī gada pirmajiem trim mēnešiem, IKP samazinājies par 0,6%. Jāatgādina, ka gada pirmajā ceturksnī situācija bija cerīgāka, jo IKP pieauga par 0,8%. Ekonomists Gundars Bērziņš to saista galvenokārt ar Latvijas eksporta spējas pasliktināšanos saistībā ar procentu likmju paaugstināšanu.
Tam ir vairāk iemesli. Pirmais iemesls ir tas, ka mūsu galvenajiem eksporta tirgiem iet salīdzinoši grūti. Tas nozīmē, ka Eiropā arī eksporta potenciāls šobrīd krītās un rezultāti Latvijas eksporta spēja krītās. Tam par iemeslu, protams, gan Eiropā, gan Latvijā ir izmaksu pieaugums, kas šobrīd veidojās par rezultātā globālā konkurences spēja Latvijas produktiem ar Eiropas produktiem un samazinās. Nu, šis ir tāds klasiska situācija, ka, teiksim tā, procentu likmu celšana Ukrainas pievīt karš. Šī situācija novedas pie tā, ka mūsu konkurences spēja lēnām samazinās. Un arī algu pieaugums, protams, kas novedas pie tā, ka mūsu produkcija pakalpojums uz mazāk konkurences spēja.
Atbildot uz jautājumu, vai IKP samazināšanos var uzskatīt par tendenci, ekonomists Gundars Bērziņš teica, ka tas atkarīgs no vairākiem apstākļiem, tajā skaitā no Eiropas centrālās bankas tālākās rīcības. Kā zināms, pašlaik tā ar procentu likmju celšanu mērķtiecīgi mazina inflāciju, kas palielina dažāda veida izmaksas. Ja Eiropas centrālā banka uzskatīs, ka mērķis sasniegts un inflācijas rādītāji uzlabojas, tā no ekonomikas bremzēšanas pāriešot pie stabilizācijas un attīstības pasākumiem. Tad situācija varētu mainīties uz izaugsmes pusi. Tomēr Gundars Bērziņš arī atzīmēja, ka dažādo faktoru ietekmē valda augsta nenoteiktība, tāpēc ieskatīties nākotnē pašlaik grūti. Latvijas Banka jūnijā IKP pieauguma prognoze šim gadam palielināja no 0,5% līdz 1,2%. Atbildot uz jautājumu, vai jaunākās statistikas ietekmē to varētu pārskatīt, Latvijas Bankas ekonomista Daina Paula norādīja, ka statistikas dati par IKP vēl tiks precizēti un izvērsti, savukārt Latvijas Banka savas prognozes aktualizēs septembrī. Komentējot šobrīd pieejamo informāciju par IKP sarukumu un vērtējot kopainu ekonomikā, arī Daina Paula kā būtisku faktoru izcēla procentu likmju celšanas efektu.
Mēs redzam, ka lai gan inflācija jau otrā ceturkšņa laikā būtiski saruka, tā vēl arvien ir augsta, un augstās inflācijas dēļ arvien tiek saglabāta ierobežojoša monetārā politika, un tātad ietur ekonomika rāmjos, īpaši tajās Latvijas tirdzniecības partneru valstīs, kur izsniegto kredītu apjoms ir lielāks, un tas var ietekmēt Latvijas eksportu.
Ekonomiste Daina Paula arī norādīja, ka trešajā ceturksnī tautsaimniecībā pasliktinājušās nodarbinātības gaidas. Tās izraisījusi aktivitātes mazināšanās, piemēram, apstrādes rūpniecībā, galvenokārt koksnes izstrādājumu vai būvmateriālu ražošanā, kā arī gausāks preču eksports. Latvijas Bankas ekspertis ieskatā, augstā inflācija tomēr nav kavējusi tērēt un investēt naudu. Pēdējos mēnešos samazinājies noguldījuma apmērs. Par to liecinājusi arī nedaudz augstāka aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū jūnijā. Savukārt no maksājuma datiem redzams, ka otrajā ceturksnī apjoms tomēr bijis par gandrīz 5% mazāks, lielākoties pakalpojumu jomā, kamēr mazumtirdzniecībā samazinājums tomēr nav bijis tik straušs. Zane Eniņa, Latvijas radio.